Andijon davlat universitetining bir guruh mansabdorlari qamaldi. Universitetda 27 yildan buyon bosh hisobchi lavozimida ishlab kelgan shaxs, rektor va yana 11 kishi jinoiy reja tuzib, jami 53.6 milliard so'm davlat byudjeti mablag'larini talon-toroj qilgan. Ular turli yo'llar bilan stipendiya, kontrakt, rag'batlantirish, yotoqxona pullari va boshqa mablag'larni o'zlashtirishgan. Buning uchun hatto talabalarning imzosi boshqa hujjatlar ham qalbakilashtirilgan. 17 yil bosh hisobchi bo'lib ishlagan Alimjon Mahmudov 6,5 yilga, sobiq rektor Akram Yo'ldoshev esa 6 yilga qamaldi. Keltirilgan zararni qoplash maqsadida ularning bank hisobidagi mablag'lari 7 avtomobil, 3 uy, mehmonxona va tilla buyumlar musodara qilindi. Shu o'rinda bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Uzoq muddat bir rahbarlik lavozimida qolib ketgan aksar shaxslardan boqi beg'amlik, manmanlik, qonundan qo'rqmaslik va boshqa salbiy jihatlar uyg'ona boshlaydi. Hamda tashkilotni shaxsiy tomorqasiga aylantirib bilgan ishlarini qiladi. Shu sabab ko'pdan beri rahbarlik qilib kelganlarni ishdan olib yoki rotatsiya qilib faoliyatni iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti yoki hisob palatasi taftish qilsa ushbu holatlarning oldi olingan bo'lar edi.